Hello everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And katulad last week, di ba, meron tayong update kung ano nangyayari dito sa Pilipinas. And uh-oh, yun nga eh, yung update natin is syempre tungkol sa COVID dun sa Omicron. Mm-hmm. And today is ano ngayon? Wednesday? Thursday ba ngayon? Wednesday? Thursday.
And so ano ulit? Record breaking.
Yes, record breaking tayo dito sa Pilipinas. Meron tayong 34,000 na may COVID.
Yes.
Yun yung na-detect ng DOH.
Yes, yun yung mga RT-PCR.
RT-PCR na lab. Oh. And we all know naman, dito sa Pilipinas, maraming yes, hindi marami na RT-PCR.
Marami ng, kasi napaka-accessible na ng ano, diba, ng mga kits, testing kits. So, marami bumibili na lang.
Oo, ngayon sobrang, ano eh, pag tumitingin ka sa Facebook, ewan ko kung sa inyo ha, pero dun sa, ano ko, Facebook friends, ang daming nagbebenta ng test kits.
Oo, marami.
Ang uso nga ngayon, ano eh, dati, siguro, several months ago, ang uso yung saliva na test kit. And ngayon, ano na siya? Nasal?
Naso. Kasi yung nasal, parang shallow lang. Eh.
Ah, yes.
Pero yung naso, kailangan hanggang dun sa dulo.
Dun sa dulo.
Hanggang mahit mo yung...
di ba, 2 years ago, kung nakikita niyo yung mga video, di ba, diring-diri tayo pag nakikita natin sa mga video na
talaga
pinapasok ng mga nurse or
parang nakakilabot.
Lab technician?
Medtech.
Medtech, ganun, di ba? Pinapasok nila tayo, parang ayoko niyan. And ngayon, tayo-tayo na ang gumagawa
sariling
nun.
Sariling
yes. And kami, nagpa-test kami dun sa, ang tawag dun, test kits?
Naso
COVID test kit? Naso
pharyngeal.
Ganun eh, di ba? Si Sansa na mismo yung nagtutusok yes sa ilong namin. And grabe ang
sabi
hirap
nga ni Archie, ano eh, baka dapat naging nurse nga talaga ako.
No, alam niyo yun, yung naka-ano ko ganyan, nakatingala ako, tapos si Sansan pinapasok niya unti-unti yung ano, yung swab doon sa ilong ko. And ako kasi napaka-sensitive ng ilong ko. Nung talagang kinakalikot niya yung ilong ko, talagang napapa-atching
ako. Hindi ko pa nga nasasagot eh.
Pero naramdaman ko na eh. Talagang ang hirap, atching ako ng atching.
Oh, pero ano na siya ngayon eh, parang napaka-common na
napaka-common.
Eh. Sa TikTok nga, tumitingin ako ng TikTok, ang daming mga, eto, ganito ako mag-swab ng sarili ko, tapos demo talaga nila eh.
And karamihan ngayon talaga, yun na yung binibenta eh, no? Kasi mas, ano siya, mas,
actually,
mas effective ba?
Accurate naman mas siya, accurate? Basta may yes symptoms ka, parang lumalabas naman talaga siya na nagpa-positive ka agad.
Oo. And ang dami nating kakilala na gumamit ng swab test yes na yun, na nag-positive.
Mm-mm.
And dun nga sa business ng dad ko, around, ewan ko, 9 o 10 yung nag-ano, na may COVID, kaya pinauwi agad sila.
Yes.
Kasi syempre, magsasara kami kung, di ba, kung lahat magkaka-COVID. Pero napaka-okay siya kasi kami-kami na lang nalalaman agad namin kung sino yung may COVID and wala. And tapos, kung may COVID, kailangan umuwi ka
sariling
agad.
Sariling mag-isolate na lang.
Yes, yes. Kasi sa panahon ngayon, wala na tayong choice eh.
Uh-oh.
Di ba, 34,000 yung ating official count.
Oo.
Pero ang sabi nila, times 10 daw yan. So ina-expect ko around, ano, 340,000 ang may COVID.
Grabe. E di halos buong Pilipinas na magkakaroon na rin.
Malamang. Kasi you have to consider na ilan ang kakilala mong nag-self-test.
Marami.
Marami. And ilan doon ang nagpa-RT-PCR. Merong ilan-ilan.
Merong, konti.
Pero hindi lahat. Karamihan dyan, mas minabuti nilang mag-self-isolate.
Mm-mm.
And kami rin, di ba, may ano tayo, may kasambahay tayo, ganun din. So, napili natin i-self-isolate kaysa padala pa natin sa quarantine
yes
facility,
oo,
sa hospital.
RT-PCR, tapos kasama natin sa kotse, tapos,
yes,
di ba, ang hirap rin.
And yun nga maganda, hindi natin kailangan gumastos ng sobrang laki kasi ang mahal ng RT-PCR.
Oo, di ba, nung nagka-COVID ako, magkano yung ginastos natin? Times 6 na tao eh.
Oo, so magkano ba,
nung
that
time
6,000?
Oo, mga 5 to 6,000 pa noon. Ngayon kasi nagmura na eh, parang 2,800 or 3,000 na lang ngayon.
RT-PCR ba or antigen?
Ngayon?
Yung 2,500.
2,800. Ano siya? RT-PCR.
RT-PCR.
Pero
kasi
matagal.
Kasi nakikita ko sa hospital, around 4,000 pa
kapag
rin.
Kapag sa hospital. Pero like sa Chinese gen, yun yata yung may pinakamura. Parang 3,000 siya.
Pero consider mo, 6 times 3,000.
Malaki pa rin.
18,000 sa isang araw lang yun. Unlike yung sariling test kit, around 200, 250.
Wala pa nga.
Eh, no? Yung mga negosyante,
isang malaki.
Yung mga negosyante, 300 ang benta per kit.
Oo.
Kung isipin mo kasi 25 or 20 pieces per kit eh. So around 6,000 din yung buong box. Pero pwede na kasi 300 against 3,000. Yun yung cheaper, di ba? Kasi doon sa mga sinuks, 5,000 pa rin yan eh.
Oo.
Kaya okay pa rin and wala nang magawa kasi you have to consider ang pansya natin, 340,000 ng Filipinos ang may COVID araw-araw.
Mm-mm.
Lahat na tayo magkakaroon.
True.
Hindi na siya, ano eh, hindi na siya question kung magkaka-COVID ka o hindi, but it's a matter of when. Diba? It's not a matter of if eh. It's, it's a matter of when.
Kaya nga eh.
Ngayon, wala tayong magagawa kundi yan na lang, matirang matibay.
Baka may mga listeners tayo ngayon na naka-quarantine or naka-isolate.
Oo.
Hello.
pag self-isolate, okay lang yun. Kasi itong Omicron, medyo mild kung bakunado ka.
Yes.
Pero if you're not feeling well, yung talagang hirap kang makahinga, lagnat mo.
Iba na yun.
O yung talagang throat mo or yung lungs mo, medyo hirap. Pumunta ka na ng hospital and mag-ano ka pa rin, yung oximeter.
Oo.
Kailangan pa rin ng oximeter kasi alam mo sabi, ay nakinig kami ng podcast nung kwentuhan session, sabi nila self-isolate lang. Huwag naman, baka sisihin nyo
syempre,
kami.
Siyempre, depende pa rin sa symptoms nyo.
Oo, pero kung kaya nyo mag-self-isolate, I think okay na rin kasi ang mahal talaga mag-hospital.
Mm-hmm.
And ewan ko kung kakayanin pa natin na gumastos ng ganong karami.
True.
Kaya ngayon government natin, kahit na sa US eh, and Canada, ano na sila eh, medyo lax na. Yung,
diba, parang yung, ayaw na nila magpa-test.
Oo, di ba? 7 na lang daw yung day. Ah, 7 days lang ba yung self-isolation?
Meron pa parang sa US, parang 5 days.
5 days na lang.
Tapos kapag healthcare worker ka, kahit 0 days, basta daw
asymptomatic.
Feeling mo, oh, kaya ko magtaro. Pero syempre, di ba, parang...
Kaya inisip nila na parang okay na eh, no? Parang okay na yan,
siguro.
Na. And
siguro.
May nabanggit ka eh, sa Canada ba? Or somewhere na... hindi na kailangan mag-test.
Kasi yung kapatid ko nga nasa Canada, so sabi niya, yung mga nag-RT-PCR, yung mga high risk na lang daw, tsaka mga seniors. So kung medyo bata ka,
and
hindi ka nila i-RT-PCR, which is in-announce din dito ng DOH na hindi na.
Pag bata ka, may symptoms ka, hindi ka na mag-RT-PCR.
Basta mild, oo. Pero kung senior ka, may comorbidity ka, or healthcare worker, yun yata yung mga mag-RT-PCR pa.
Pero mag-antigen ka. Magsa-self-test ka
wala
na lang.
Wala nakalagay dun sa bagong guidelines nila.
Kunyari, may ubo ko ngayon.
Mag-isolate ka na kaagad. Ganun. Parang 7 days.
Kanya-kanya na.
Kanya-kanya na talaga.
Wala nang pakialam ang government sa atin.
Wala siyang mga, parang, di ba may mga protocol like sa UK yata. So mag-isolate ka ng 7 days. Pero sa 6th day, pwede ka na mag-antigen test. Tapos kung negative ka ng 2 days, pwede na, okay
pwede na.
Pwede na,
yes.
Parang sa atin, wala, 7 days. So, like, di ba yung nangyari sa kasambahay natin, ika-6 day niya, positive pa rin pala.
Sa antigen so, test,
oo.
No?
Tapos, ina-expect ko 7th day, medyo positive pa rin siguro siya. So, medyo nakakatakot rin, di ba? Kasi may mga studies daw sa, like, sa Taiwan na meron pa rin daw virus eh, up to 8 days, 8 to 12 days. Parang may nabasa akong ganun.
So, na nakakahawa?
Oo, parang
naman.
Ganun. Parang ganun. Ewan ko ah. So, parang medyo mga, conflicting din yung mga...
May mga argument na, may mga conflicting opinion.
Oo. Pero yung original na ano, diba, yung sinasabi yung pag-shed ng virus is parang pang hanggang 7th day lang, diba?
Oo.
Sabi dun sa dati nung nagka-COVID ako. So hindi ko na rin
yun
alam.
Yung parang alpha, beta, delta, ganun.
Oo.
Etong Omicron kasi, mas ano yata eh, mas lighter, contagious mas mild.
Pero contagious talaga.
Ang sinasabi nga nila, wag daw gamiting mild yung Omicron eh, kasi hindi daw talaga siya mild.
Mm-hmm.
Siguro mild siya sa mga vaccinated. Nakita ko lang sa DOH bulletin, sinabi yata, 80% ng mga critical yata, yun yung mga unvaccinated. Pero alam mo, kawawa rin yung mga unvaccinated ngayon sa Pilipinas. And kahit sa abroad, doon sa, anong bansa to? I forgot. Quebec, Canada. Nabanggit nila na may tax daw. May additional tax yung mga hindi pa nagpapavaccine.
No?
And yung iba pa, bawal sumakay ng eroplano, ng train. And dito sa Pilipinas,
alam ko, bawal na ba?
Bawal.
Kailangan eroplano? Eroplano, bawal na?
Hindi ko sure.
Yung mga public transport.
Pero public transport
pero dapat
din ng airplane.
Pati eroplano. Pero like, sa Pilipinas, or sa US, dati pwede ka pumunta doon kung unvaccinated ka, pero ngayon hindi na eh. So mga vaccinated na lang kung hindi ka US citizen. Pero kapag US citizen, parang hindi nila yata magawa yun na pagbawalan kasi nga freedom.
Sa maraming bansa ngayon, ano na eh, talagang hinihigpit nila yung rules nila against sa mga unvaccinated.
Mm-hmm.
And sa atin nga sa Pilipinas, bawal kang mag-mall, bawal kang pumasok sa restaurant. Ang pwede lang gawin ng mga unvaccinated, yung mga essentials.
Oh.
Pero bawal ka mag-train, bawal ka mag-jeep, bawal ka mag-bus. Kailangan mo ipakita yung vaccination card mo. Which so, I don't think masusunod.
Uh-oh.
Pero according to the rules, hindi ko alam kung law, pero according to the rules, bawal. And sobrang kawawa. Ako, alam mo, before iniisip ko yung mga, syempre kailangan natin magpa-vaccine. Mm-mm. I think, ha, personal opinion, pero yung nangyayari ngayon sa mga unvaccinated, kasi hindi ba choice nila yun?
Oo, medyo, kung isipin mo, hindi nga fair kasi katawan nila yun, di ba?
Yes.
Pero on the other hand, yun din, yun lang kasi yun, di ba? Yung way para magkaroon ng ano nga ba talaga ng
herd
immunity, which is parang, kung tinitingnan mo rin naman yung nangyayari ngayon, yung mga vaccinated, nagkaka-COVID pa rin. So, hindi ko rin alam eh.
Ang pagkakaintindi ko ngayon kasi sa vaccine, vaccinated ka, malaki pa rin ang chance na mahawaan ka,
uh-oh,
pero hindi ka na tatamaan ng malakas.
Uh-oh.
Hindi ka na talaga yung ma-hospital ka, mako-confine ka. And proof of that nga, kung mapapansin mo ngayon, di ba, record-breaking tayo sa COVID numbers. Pero, ilan yung nakikita mo sa Facebook na nasa hospital, nakarantay doon?
Wala, halos wala.
Ilan yung nasa ICU? Although, dumadami na ngayon, di ba? 70-90%. Pero previously, yung ganito kataas na number, ay record high nga ngayon, before, hindi naman tayo maabot sa ganito, napuno na kaagad yung hospital Pero marami ngayon, parang kaya pa.
Oo. Nung past na mga surges, di ba? Parang may makikita ka talaga lagi na, naghanap ng hospital, saan pa kaya pwede, or naghanap ng mga gamot na nagkakaubusan na.
Mga doctors, di ba? Walang mahanap na doctors and hospital rooms.
Mm-mm.
Pero nasa ngayon, labas na nakapila.
Parang hindi ko alam kung baka yung friends lang natin or something. Pero parang wala pa nga.
Pero I think nagiging better na. Nagiging better ba? I mean, yung treatment, mas konting na hospital.
Mm-mm.
I mean, in terms of, kasi 34,000, marami pa rin ng hospital. Pero in terms of yung ratio niya, mas konti.
At saka, sa tingin ko, hindi na siya kasing scary as before.
Oo, kasi maraming diba? May COVID tayong kakilala. Mm-hmm. Pero okay naman sila.
Yes. Kasi naalala mo nung nagkaroon ako, talagang takot ako.
Di ako.
Talagang naghahanap ako nun. Hala,
saka may panlasa na ngayon.
Oh,
wala
may
na.
Pang-amoy at saka pang-lasa.
Dati kasi pag nawala ka ng pang-lasa,
Oo.
Ngayon, hindi ko na nakikita sa Facebook timeline.
Ngayon talaga parang colds lang siya.
Naging normal na lang. Parang,
so, yun, trangkaso, ganun.
Oh, ang inaalala ka lang naman natin dito kasi yung mga may comorbidities, yung mga elderly na
yun nga,
pag sila yung tinamaan.
Actually, yun yung nabasa ko na yung mga na-hospital ngayon, usually, na-hospital sila for other ailments or mga other diseases. Tapos hindi nila ma-explain kung incidental lang na COVID positive yung mga patients na yun. Or result siya ng COVID. Kaya mahirap.
Speaking of that, yun ang mahirap lang pag napupuno yung hospital natin kasi marami rin kailangan gumamit ng hospital na hindi naman yun sila na. COVID talaga.
Mm-mm-mm.
Kasi tayo, may dalawa tayong friend ngayon. Hopefully, prayer sa kanila na malagpasan nila.
Yes,
diba? May friend kami na COVID positive yung dad.
Tapos may problema sa heart.
May problema pala sa heart.
So, and nasa CCU siya ngayon. So, yeah, we're praying na maging okay.
Yes.
Ayun.
Napatigil doon ako na kasi naisip ko sila bigla na parang ang hirap nga nung kaninang pinagdadaanan.
Mm-mm.
And speaking of COVID, speaking of malls na hindi na pwede yung mga na walang vaccine, ang mga unvaccinated, na-miss ko talaga yung lumabas tayo ni Hero. Hindi na tayo makalabas. Alam mo, swerte ni Shobe. Shobe means, ano ba tawag doon? Younger sister. Or sa amin kasi yun yung bunso naming babae. Buti nakalabas siya nung,
Actually, yun yung first time na nakalabas-labas, di ba? Tapos, kasi nakasuot na siya nung mga sapatos niya, yung mga pangalis niya. Medyo nasusuot niya na ng weekly, na.
Naalala ko lang kasi, yun nga, bawal na naman. Tapos, naalala ko yung minsan na umano kami ni Hero, nag-CR kami.
Mm-hmm.
Sa mga nakikinig, kung kumakain kayo, pause nyo muna. Pagtapos na kayong kumain, balikan nyo yung podcast natin. Kasi baka mandi
yun ba yung
kayo.
Topic natin?
Actually, yun yung topic eh. Kasi naisip ko lang kanina na, parang masarap pag-usapan yung ganong topic.
Mm-hmm.
So, yun, nag-CR kami ni Hero.
Saan ba yun? Saan kayo nag-CR?
Sa Ayala Mall.
Doon sa malaking CR,
public? SNR or Ayala Mall? Ayala Mall, yes. Sa malaking CR. So, nag-CR kami. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero doon kami nag-CR sa may cubicle. So, sa may inidoro.
Ah, okay.
Hindi doon sa Siguro kasi walang pambata, mataas yata yung urinal.
Or baka sa ano yan, Robinson's?
I forgot kung saan eh. Okay. Pero basta isa sa mga malls. Eh nung umiihi si Hero doon, syempre pinapaihi ko, nakita ko yung trash can.
Oo.
Punong-puno ng tissue.
Okay.
Tapos nung pagtingin kong ganun, syempre napasilip akong ganun, nakita ko yung tissue, may pupo. Tapos bigla naisip ko, ano ba yung etiquette concerning that? Kasi naalala ko before yung friend natin na hindi na natin papangalanan. Hello, kung nakikinig ka man. Tinanong niya na sa akin before eh.
Mm-mm.
Ang question niya, pag nagpupo ka, pupo, syempre nagpupo ka na, nagwipe ka ng puwet,
oo,
saan mo ilalagay yung tissue paper? Sa inidoro, ifa-flush mo, or dun sa trash can? Kasi di ba minsan may nakasulat doon eh, do not throw napkins, tissue paper, ganun. Kasi nagbabara daw.
Uh-oh.
So, meron kaming konting, hindi naman argument, usapan, kwentuhan na ano bing dapat gawin. Ikaw, mm-hmm, sa tingin mo, ano ba yung tamang sagot?
Actually, depende yan kung nasaan ka. So, na-observe ko, kapag nasa US ka, US, Canada, North America, kahit Australia yata, lahat ng tissue sa toilet talaga. Tatapon mo talaga lahat sa toilet, tas ipa-flush mo. As in yung CR doon, walang tapunan ng toilet paper. Yung tapunan nila, pang napkin, pang mga tampon, ganyan. Walang pang toilet paper. So, yun, ganun yung sa US. Dito sa Pilipinas, yun yung problema. Kasi nga may mga signs na, oh, do not throw, ganyan-ganyan. So, medyo, ano siya, problematic. Pero ako, personally, kapag pupo, tinatapon ko siya sa toilet kasi kadiri eh, 'di ba?
Oo, kasi nung pagtingin ko nga sa trash can, meron eh. Hindi ko alam bakit nakaangat eh. Kadiri. Hindi man lang pababa. Although,
hindi man lang tinakpan.
In fairness, hindi ko naamoy. In fairness, wala namang amoy. Pero nakita ko.
Parehong kadiri. Pero, ayun, so for me, dapat sa trash tuloy. Dapat i-flush. Parang kadiri. Halimbawa, may bisita tayo. Tapos, 'di ba, malalaman kung tinapon niya sa trash can, kadiri talaga.
Oo, 'di ba? Nandito tayo sa bahay, 'di ba? Plus may makigamit ng CR, diba, natin. Oh,
pero yung
gosh,
mga wiwi, kasi mga babae, 'di ba, kailangan mag-wipe talaga every wiwi. Okay lang naman sa trash, pero kapag pupo, ang baho nun ni, eh, didikit 'yun sa mga gilid-gilid ng mga, 'di ba?
Nakakaawa din dun sa nagliligpit ng basurahan na 'yon.
Oo. At saka like sa
ayun nga, paano yung ano, 'di ba, minsan napupunta sa ang payatas, may Smoky, diba, Mountain pa ba?
Yung although, ganun, kung isipin mo naman, naghahalo-halo rin naman yung mga diaper ng bata na may mga pupo.
True.
Rin.
Pero so, kasi yung diaper, iniikot naman yung binabalot eh. Pero yung tissue, nakalatag lang na ganun eh.
At saka, naalala ko nga dun sa gym, sa Fitness First, kapag yung mga janitors dun, kapag naglilinis sila ng trash, hindi nila, siguro para makatipid ng trash bag, hindi nila tinatapon yung tataliin yung trash bag. Ginagawa yata nila from the smaller na mga trash can. Para may ano sila yung tong, yes, ililipat, yes, nila sa malalaki.
Isa-isa yung mga tissue paper.
Oo, yung mga, yes, tissue tsaka mga anumang nasa trash. So, 'di ba? Kung imagine mo kung may mga pupo eh dididikit doon sa tong, tapos yung tong isasabit kung sa kadiri talaga.
Baka mamaya ko, may listeners magsasabi sa atin, alam nyo, mali kayo.
Diba? Baka. Pero yun nga, yung difference talaga is yung sewage system yata dito sa Pilipinas. Medyo, yung mga flush natin, hindi siya kasing strong sa North America or sa mga, siguro, mga developed countries na, di ba, ang lakas talaga nun.
So,
parang
so sa Pilipinas, okay lang kasi hindi malakas yung
hindi, pag-flush. Baka nga hindi kasi nga, may potential talaga bumara. Pero feeling ko naman, hindi naman siguro lahat ng gumagamit ng CR, lahat nagpupupo, di ba?
Oo, or pero sa mga nagpupo,
hindi ko alam. Hindi ko rin alam. At saka, di ba, hindi ba yung toilet paper, nadudurog siya?
Oo, kasi may napanood ako niyan sa YouTube eh. Yung naiipon daw yung mga tissue paper sa ilalim, tapos nagiging sludge ba yun?
Ah,
isipin nyo, okay, na isang timba, lagyan mo ng maraming tissue paper, anong mangyayari?
Oo, diba, parang nagiging basa na
malagkit, na
parang mushy, paper mushy.
Oo, di ba? Yun ang ano, counter-argument doon kasi bad for the nature daw. Pero maniwala ka, hindi. Dahil sa question na yun ng friend natin, napa-research ako. And ito talaga, tamang sagot. Diba? Meron kayong info na matututunan sa akin. According to my research, before daw, lalo sa China,
mm-hmm,
tinatapon daw talaga sa basurahan.
Uh-huh.
Kasi, yung mga tubo nila before, lalo yung mga lumang tubo,
mm-hmm,
hindi kaya. Mahina maliliit daw talaga. Maliliit, mahina yung pag-flush.
Uh-oh.
Kaya tinatapon. That was ages ago, centuries ago.
Okay.
Pero ngayon, ngayong nasa modern era na tayo, pina-flush daw talaga sa inidoro.
Mm-hmm.
Kasi yung mga tissue paper na daw yan, na dinevelop talaga yan para i-flush.
Oo,
hindi mo ilalagay sa inidoro kasi napaka-unhygienic eh. Kasi imagine yung mga langaw, yes, yung mga kung ano-ano, maghahalo-halo dun, hindi okay. So yung mga tissue paper, i-flush. Pero yung mga ibang bagay, like yung napkin, uh-oh, nakapal yun eh.
Oo, syempre.
Hindi mo pwede magbabara i-flush yun, magbabara yung mga, nakita ko dun, condom, yung mga, uh-oh, plastic. Huwag niyong itatapon dun kasi kawawa yung, ano, yung may-ari ng inidoro. Pag yun nabara, ang hirap.
Mm-mm.
Dinisen, masyadong magastos yung ano pa. Basta, lahat ng bagay, hindi pwedeng itapon doon maliban sa
toilet paper.
Actually, tama ka, hindi tissue paper kasi toilet marami paper pa rin tissue paper, toilet paper.
Oo.
So, kung naisip niyong mag-ano, huwag niyo nang itapon sa ano. So, kung nakikinig ka sa podcast namin, huwag niyong itapon sa basuran, diretso niyo na sa ano, sa inidoro.
Mm. Although, feeling ko yung mga nakikinig nga natin na mga listeners from abroad, talagang definitely sa
hindi sa natin inidoro masabi talaga. Hindi natin, kasi yung kakilala natin, yung friend natin, mayaman eh. Diba? Nag-aaral sa magandang eskwelahan. Pero yun yung mindset niya. Hindi ko alam kung bakit, baka nga pangit yung sewerage system, pero according to my studies, talagang sa inidoro dapat. Kasi nga, for hygiene purposes.
Pero yun nga, medyo magulo nga rin kasi nga kapag nandito ka sa Pilipinas, maraming signs talaga na please do not throw your trash or ano ba yan, mga tissue, toilet paper
ko,
in the...
Hindi ko alam kung bakit nila naisip yun, pero dapat so talaga lahat, sa inidoro.
So, feeling ko marami rin talagang nagtatapon sa trash.
Oo. So, ito naman, next question tungkol sa hygiene. Pag kunyari, may sakit ka, meron kang phlegm.
Oo.
Kasi napapansin ko, ito yung mga problema sa mga taxi driver, sa mga jeepney driver.
Mm-hmm.
Mapapansin mo, mahilig silang magbukas ng bintana. Sa Pilipinas to, hindi ko alam sa States. Ginudura nila. Kahit yung mga, nakita ko yung mga, mamaya sabihin, racist ako, hindi ako racist. Sa MOA, nakita ko yung mga mainlander.
Oo.
Dumudura dun sa sahig.
Oo nga.
Diba? Napaka-anahigimik.
May nakita nga ako sa loob ng mall, dumura eh.
Kaya nga, sa loob nga ng mall. Doon sa mismong ano, dumura, mainlander.
Kadiri.
Ang question, paano kung may plema ka? Di ba? Idudura mo ba? O ipon mo? Or ilulunukin mo? Di ba? Medyo nakakadiri pareho eh. Kasi kung lulukin mo, nakakadiri. Ang sabi nila, kailangan mong idura kasi syempre ang daming bakterya nun eh. Pero kung idudura mo naman, magkakalat ka ng bakterya. Ano ba? Anong damang gawin?
Dudurain mo sa tissue. Diba?
Ganun naglalakad ka, diba? Naglalakad ka sa mall. Wala namang tissue parate. Ikaw ba?
Ako, may tissue ka parate sa bulsa? Lalo na kapag may plema ako, may tissue talaga ako.
Pero hindi lahat may tissue. Hindi lahat may daladalang tissue. Paano naglalakad kang ganun? So, nasa bibig mo, ako may panyo. Ayoko nang ilagay sa panyo ko. Diba? Ayokong, yun o. So,
lulunukin ko na lang.
So, naramdaman ko, nandiyan na sa bibig ko. So, hihintayin ko ba muna na, syempre, gusto mo tissue. Syempre, maghanap ako ng tissue or basurahan. So, iipunin ko muna sa bibig ko. Papaikot-ikotin ko hanggang makahanap ako ng basurahan.
Oo, ganun.
Ganun?
Oo, or CR. CR ka.
Kasi mamaya, malayo pa eh. Minsan nakakatamad. Lunukin ko na lang. Wala namang nakakaalam.
Kung may kasama ka, yun, mahirap yun. Pero kapag mag-isa ka, edi ipunin mo na sa bibig mo. Kasi kadiri rin lunukin.
Eh, paano? What if merong kang kadate? Kung may kadate ka, kunyari dalaga ka pa, may kaibig ka, eyeball, tapos diba may lalaki. Tapos,
kadiri.
So, syempre, yung katabi mo, isipin, ano bang gagawin nito? Lulunukin niya kaya o idudura niya? Diba? Anong gagawin mo?
Oh. Ewan ko. Pero turn off yun na kapag may guwangan. First date
kasi yun. Kasi may ano kayo, may ubo eh.
Siyempre, wag ka mag-cancel ka na ng date, lalo na kung may mga COVID, diba?
Hindi, wala naman. Wala pang nung COVID dalaga na pa tayo, ay dalaga pa tayo. Dalaga at binata
wala pa
tayo,
naman ako na encounter na ganun, na kadiri.
Kaya nga
eh. Nakaka-turn off yun eh.
I know, kaya nga eh. So, just in case, katabi mo, anong gagawin mo? Anong, di ba, idudura mo pa o lulunukin mo?
Ako yung mismo nagkaganon.
Ikaw mismo nagkaganon, may kadate ka.
Idudura ako talaga.
kahit
or kung hindi naman niya
paano may dudura dyan sa tayo?
Kung hindi niya naman napansin na kung hindi niya naman napansin na nag-clear ako ng throat, edi lulunukin ko na lang.
Sa tingin mo ba okay yun ang lunukin? Kasi nga, may bacteria eh.
Okay lang siguro. Kasi dati babalik lang siya.
Naalala ko, sabi ng tatay ko dati, kailangan kong ilabas kasi nga maraming bacteria. Yun yung turo sa akin.
Ah. Depende. Feeling ko okay lang. Minsan ginagawa ko yun eh. Kapag natin... Hindi ko... Ginagawa ko yun kapag yung parang meron akong something. Diba? Minsan sumisingot ka. Diba? Hindi lang naman sa sa throat.
Hindi, yung problema sa... na malagkit talaga. Yung talagang buo-buo.
Oo, 'di ba? Kasi meron akong sinusitis lagi or mga ano ba? Allergic rhinitis ba ako? Ano ba? Or iba pa ba 'yun sa plema?
Iba pa 'yung sa plema, 'yun medyo parang laway lang 'yun eh.
Syempre as much as possible dinudura ako. Pero kung may times na hindi ko siya madura, edi lununukin ko na lang. Okay lang.
Well, sabi dun sa ano, dun sa nabasa ko. Depende sa context eh. Depende sa culture, depende sa nakasanayan. Pero sabi nila, either way, hindi naman daw talaga nagma-matter.
Oo.
Kasi, kunyari, lulunukin mo. Kung lulunukin mo, okay lang. Kasi, oo, may bacteria siya, di ba? Pero papasok na lang siya sa throat mo, bababa, papunta sa stomach mo. And yung stomach mo, marami namang acids. So, mamamatay din yung bacteria doon. So, hindi siya nagma-matter. Pag ini-imagine ko lang, nakakadiri.
Oo. Diba? Kasi nandiyan na sa bibig mo.
Oo, and yun nga, depende sa cultural context. Kung dun sa culture na, di ko alam kung, ano, alam ko sa China, pero hindi ko masabi talaga, kung acceptable sa kanila na idura, pwede sigurong idura.
Mm-mm. And pero,
kung idura man sa tamang, ano, basurahan, tissue, baka okay lang rin. So wala okay talagang lang. Sagot talaga. Depende daw sa cultural context.
Pero feeling ko karamihan ng Pilipino dinudura. Like pero, sa tissue, into the tissue.
Eh, bakit yung mga taxi
except,
driver?
Except yung mga tambay sa kalye.
Oo, naman akin ako.
Ayun, kadiri talaga. Kapag may nakikita ako.
Ano, nakakadiri? Oh. Yung ano, di ko kaya skill yun eh. Yung,
sa ilong.
Yung ano, dalawang daliri. Eh, dalawang isa. Yung pipindutin yung isang ilong. Tapos sisinga. Tapos sa isang lalabas. Tapos yung malagkit. Lalabas. Alam mo, tinry ko before yun. Di ko kaya. Nung ginanon ko, tumulo lang sa mukha ako dito sa bibig
ko. Sa tingin ko practice yun.
Pero ang galing, no? Paano nila nagawa
kahit
yung
pagdura lang ng laway, talagang may...
Hindi, kasi yung dura, mabilis na lang yung, ano eh, yung bibig eh.
Oh, pero iba nga yung, ka, yung sa ilong. Tapos walang...
May skill involved
malinis
yun.
Yung pagkakala.
Oo, malinis. Talagang ganun. Or baka meron sa kamay, hindi lang natin kadiri. Nakita.
Oh, malamang meron yun.
Tapos papahid na lang sa damit, eh, no?
Oo, kadiri.
Kaya kailangan natin talagang mag-alcohol eh. Pag nakipagkan tayo. Hindi mo masabi kung ano
kung
yung mga...
Kung hawak ka ng mga, ewan ko, sa jeep, mga hawakan sa jeep.
No. Speaking of etiquette, kasi mga proper etiquette pinag-usapan natin, alam mo, naalala ko bigla eh. Yung, dati kasi nung wala pang COVID, nag-gym pa tayo eh. Nag-gym tayo
hindi, first. Wala pang baby.
Yes.
Nung ako, wala, ikaw nag-gym ka
pa
after.
Ako, pero hindi ako pumayat. Pero masarap mag-gym. Alam mo, ang dami kong experience dun eh. Dun sa, ano, sa gym.
Locker room.
Locker room. And naisip ko lang i-share yung mga etiquette. Kasi baka minsan yung mga lalaki hindi alam eh. Na kung ano yung tamang etiquette pagdating sa gym. Alam mo, isa sa mga pinaka-ayaw ko sa gym. Ikaw ba muna? Ano yung mga ayaw mo dun sa gym? Ano yung mga na-experience mo?
Ang ayaw ko lang naman yung mga, ano ba? Yung mga matagal mag-bihis. Yung mga matagal sa, halimbawa, may mga blow dryer. Yung mga matagal. Yung nakatambay lang doon sa harap ng blow dryer, hindi naman nila ginagamit. Or lalo na yung mga natutulog.
Ah, doon sa bench, di ba?
Oo, kasi may bench. So, upo ka lang naman talaga doon para magbihis, magtanggal ng shoes, ganyan. Pero may mga natutulog. Ewan ko kung bakit, pero siguro antok sila pag nandun sa gym. Yun yung mga ayaw ko. Pero aside from that, parang mostly maayos naman yung... etiquette. Ay, may mga, except for mga kadiri na, halimbawa, sa loob ng shower room, may nag-iwan ng panty liner, ganyan, kadiri.
Ano yung nilalagay lang sa sahig?
Oo. Kadiri,
ba't
diba?
May gumagawa ng ganun? Hindi ba parang, lang. Ano na yun?
Although, normal. Bihira siya, bihira. Pero
I mean,
may
normal,
times,
I mean, obvious na dapat mong itapon yung panty liner.
Hindi ko alam kung nakalimutan nila or...
Gamit?
Okay. Oo, ayaw. Siyempre, ayoko hawakan yun. Kapag nakita ko may gang, ay, doon na lang ako sa kabila. Ayun. So, yun lang. More on, siguro nakalimutan nila or something. Minsan nga may panty pa yatang naiwan sa loob.
Ang naalala ko before, hindi ko lang kung ikaw nagkwento or someone na chismis ko lang, yung nagre-reserve ng ikaw yata nagkwento nun
eh. May mga
yung nagre-reserve ng shower area, tapos nilagyan ng
marami naman,
damit,
marami.
Tapos hindi nila gagamitin, tapos punong-puno yung mga cubicle, di ba? Kasi minsan, ano yan, pag may mga classes,
peak hours.
After nung mga class,
sabay-sabay.
Sabay-sabay, nagsha-shower. Yung iba, nagre-reserve. Tapos may nag-away pa, di ba, kamo, na may isang mas bata.
Kalimutan ko na.
Na parang ginamit niya kasi hindi pa ginagamit nung matanda. So medyo older yung ganun nakasabit. So ginamit niya, tapos nahulog yata yung damit kasi nakasabit eh.
Uh-oh.
Tapos nag-away sila, tapos habang nakahubad yung isang...
Nakalimutan ko na yun.
Ano ba yan? Ikaw nagkakwento sa akin, tapos ako nakakaalala.
Pero oo nga, maraming mga ganyan, mostly mga older.
Oo, oh, yung mga older, mga
older na mga babae.
Ulo, eh, no?
Oo.
Nakalimutan so, yung... to.
Oo. Sila yung mga tambay sa gym din eh. Pero ewan ko kung bakit ganun yung ugali.
Sa akin yung mga experiences ko na hindi ko alam kung sinasadya o hindi.
Mm-mm.
Kasi may one time, ayaw na ayaw ko pag nasa locker area ako. Tapos biglang nagkakaroon ng eye contact. Diba? Naka-brief lang ako. Oo. Naka-brief lang siya.
I think mas madalas nangyayari yan sa boys' locker room.
Yun ang isa sa mga ayoko. Hindi yata maiwasan, pero ano. Tapos isa pa na malupit. Yung ayaw na ayoko, speaking of blower, naalala ko bigla nung sinabi mo yung blower, may mga lalaki.
Mm-hmm.
Siyempre, nagbibihis akong ganyan. Nasa bench. Nakatalikod naman. Siyempre, nakaharap ako dun sa, ano, sa,
locker.
Sa locker ko. Tapos paglingon kong ganun, may lalaki. Nakataas yung isang...
paa.
Legs niya. Tapos yung blower, binoblower niya yung ano niya.
Huh?
Pubic hair.
Mm.
Hindi ko alam kung bakit. One time lang naman nangyari sa akin. Pero may ganun.
So, kita mo yung ano niya?
Hindi ko tinignan. Alam kong binoblower niya, pero syempre alam ko nang...
Bakit niya kailangan i-blower?
I don't know.
Makapal ba?
I don't know. Pero napaka-normal kasi sa... I'm sure sa girls' locker room. I mean, di ba nakakwento mo yung mga takat? Topless, naglalakad.
Oo.
Napaka-normal. Sa lalaki, meron din mga ganun. Mga, ano, na, kita edits nila habang naglalakad. Ako, hindi ko kaya maglakad ng kita edits ko. Pero maraming, ano rin, na normal.
Ah, okay.
Tapos ang isa pang ayoko, yung ano, yung may one time, may isang lalaki, doon, nag-ano kami. Maraming kami doon eh. Siyempre, kailangan yata niya ng protein. Kasi nag-exercise eh. Protein okay. Ba yun? Ang tag doon yung, di ko alam kung nutrients yun eh. Yung kumakain ng saging. Tapos bigla kayong mag-eye contact. Na-imagine mo ba?
So, nangyari
sa'yo yun? Kayong topless. Ako, nakabalot lang yung towel sa akin eh. Siya, ganun din yata. Tapos, kumakain siya ng saging.
Bakit kayo magkaka-eye contact?
Hindi, syempre, napalingon ka. Tapos siya rin, napalingon. Tapos nakita mo, kumakain siya ng saging.
O, di, lalayo mo yung tingin mo ulit.
Oo nga, syempre, ganun ang mangyayari eh. Pero nagkatinginan na kayo, oh my God, awkward. Kasi marami talagang nag-gym na ano yun, na...
Nananadya silang makipag-eye contact.
Hindi naman. Ano, hindi ko naman sasabing bakla yun or ano, pero ano lang, nagkataon lang siguro. Ang point ko lang, iwasan natin kumain ng saging sa ano sa locker area. Kasi medyo awkward eh.
Baka ikaw lang nagbibigay ng meaning.
Yun nga sinasabi ko eh. Hindi ko alam kung may meaning all. I'm sure walang meaning.
Oo.
Ano lang, awkward lang. Siyempre nakita kong biglang sumusubo ng saging habang pares kaming nakatapless. Malisyoso lang ako pag masensya nyo na kasi matanda na ako. Medyo
tapos,
tito na.
May nangyari sa'yo, di ba? Yung sa sauna?
Oh, yun talaga sinadya.
Oo.
Kasi... nandun ako sa sauna.
So, yun yung last time na nag-sauna ka?
Hindi, nagsusauna pa rin ako.
Nagsusauna ka pa rin.
Naisip ko, ayun, wala siya, gusto ko mag-sauna. So, nandun ako sa sauna. Hindi ko nga alam eh. Mga apat yata kami doon o lima, nasa ganun.
Okay.
Marami doon. Na. So, nakaupo lang akong ganun.
Mm-hmm.
And nakatawel ako. Siya naka-brief lang.
Okay.
Karamihan nakaano eh. Yung ibang, alam ko, hubad dapat sa sauna eh. Pero siya naka-brief ako, naka-brief and towel. Tapos may mga lalaki, nakaupo sa taas, may nakatayo. Nag-small talk lang.
Mm-mm.
So ako naman, syempre, ano sabi niya, matagal ka na bang nag-gym dito? Yung mga ganun. Ako naman, syempre, mabait naman ako eh. Tapos ano pa ako, madaldal. So sinasabi ko, matagal na ako dito. Ganyan. Tapos konting small talk. Tapos maya-maya, yung kamay niya, pumunta sa hita ko.
Nanandyan yung mga ibang tao?
Oo. Ako naman parang ano, nakalimutan ko anong sinabi niya sa akin eh. Sinabi yata niya, ang tigas na ng hita mo ah. Yung ganun. So, di ko alam.
So, nang chancing talaga?
During that time, ako naman, parang, iniisip ko na, baka gusto niya malaman kung matigas talaga yung hita ko. Pero nag-click bigla sa akin after a few seconds, parang, iba-iba na to ah. Iba na yung hawak niya eh. Tapos, umalis na talaga ako kagad kasi hindi ko alam
kung... So, hindi mo na siya kinausap?
Hindi na. Umalis ka na. Pero mabait pa rin ako. Sige, una na ako ah.
Ah, nagpaalam ko pa.
Oh, syempre. hindi ko alam kung iniisip niya. Pero after that time, hindi ko naman naalala na lumapit pa siya, kinausap pa ako.
So, nag-gets niya na?
Oo. Hmm. Nag-gets siguro niya. Pero, yun yung mga experience na parang na-chancing ano ko ah. Masarap ah. joke lang. Pero marami kasi talagang ano yata, eh, milagro sa...
Oo, sa boys. Sa boys locker room.
Sauna bath.
Kasi nga, napaka-open ng mga bakla, diba? So, I guess maraming mga hook-up na nagaganap. Ewan ko. Kasi may friend rin ako, diba, na nagja-gym dun sa Fitness First. Tas marami siyang kwento eh.
Mm-hmm.
Tungkol nga sa sauna, diba? Sa loob mismo ng shower. Ay, naku, ewan ko. Mm-hmm.
Ay, speaking of shower, ano, konting ano lang, tips sa mga lalaki, lalo sa lalaki. Sa mga babae, I'm sure pet peeve nyo to eh.
Mm-hmm.
Karamihan ng babaeng kilala ko, inis na inis sa mga asawa nila. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Yung pinaka-pet peeve ng mga babae sa lalaki, yung lalabas ng CR, tas parating basa yung CR.
Oo.
Ako, well-trained ako ni Sansan eh. Tinrain talaga ako ni Sansan, oh, dapat ganito, dapat ganyan. Dapat, pag nasa loob ka ng shower, pagkatapos mo maligo, kuha ka ng towel, tapos doon ka magpuna sa loob para hindi basa sa likod.
Oo.
Kasi naalala, sa mga nakikinig, alam ko naman, may mga ano tayo, may mga staff namin before. Ayun na pag-usapan ni Sansan eh. Kasi yun yung isang kinainisan ni Sansan eh, pag naliligo dito yung ibang staff naming lalaki. Staff, ano ba, shooter, employee, or kung ano man, prating basang-basa yung CR. And inis-inis, parang ano ba, putik-putik na, di ba, nakakainis eh. And during that time, wala pa tayong katulong, no?
Meron na.
Nandiyan na ba si Manang?
Oo, nandiyan na si Manang.
Yun, so, yun nga, nakakainis na putik-putik, basa, nakakainis. So, sa mga lalaki nating listeners, kung may asawa na kayo, lalo na, or kahit na wala pa, kasi nakakaawa din sa mga naglilinis, na pag magpapatuyo na kayo ng katawan, sa loob ng kayo store. Na shower mag
tsaka, di ba yung tinrain din kita dati?
Tinrain talaga.
Huwag ka iihi sa shower. Dati naalala ko, umihi ka sa shower, tapos sabi ko, umihi ka ba dito? Tapos naamoy ko eh. So, sinabihan kita, huwag ka umihi sa shower.
Kasi ako naman, ang iniisip ko before, na, syempre shower, may tubig, may sabon, kahit umihi ako dyan, ma-flush out ng water.
Mm-hmm.
Pero hindi pala, no?
Parang nagsistay
yung amoy. Yes.
So, yun, wag.
So, wag mag... yun nga, naalala ko na naman yung gym. Kaya ako, hindi ako nagpapaasa gym.
Oo.
Kasi alam ko, lahat ng lalaki umiihi sa shower. Napaka-normal na umiihi sa shower.
Oo,
kadiri. Kaya naka-chinelas ako pagdating sa gym. And pag wala akong chinelas, oh my gosh.
Pero may times wala akong chinelas sa gym.
Oo, wala akong choice. Pero iba kasi pag lalaki tsaka babae. Pag lalaki kasi...
Feeling ko marami rin gumagawa.
Ganoon sa babae. Kasi ang lalaki, syempre, stream siya eh. Diba? Stream of water. So, napopoint ko kung saan ko gustong ilagay. Yung ihi. Unlike pag babae, pag nakatayo, tapos umiihi.
Kahit sa...
Eh, di nasa legs na yun.
Oo, diba? Nasa legs na.
O, di medyo
pero kung maliligo ka naman, di ba, parang okay siguro lang. Feeling nila, okay na, okay lang, mawawash off. Pero syempre, pag sa sariling bahay, ayoko namang mapanghi yung amoy
ng... Lalo pag nagsishare tayo, no?
Oo.
Kaya... Buti, eh, anong mas okay? Amoy ihi or amoy Zonrox?
Amoy Zonrox.
Joke lang.
Oops, ano ba yun? Iba pala yun.
joke lang. Maliban pa dun, speaking of ihi, eto, di ko alam, linawin mo sa akin. Kasi, isa sa mga pet peeves ng mga babae, sa mga lalaki na gumagamit ng inidoro, yung upuan ng inidoro, dapat daw iwang taas or ibaba. Right?
Oo, dapat nakababa.
Nakababa parate. Bakit?
Para hindi na itataas ng babae. Yung hahawakan pa nila yung seat, di ba? Tapos may ihi nyo. Parang sa tingin ko ganun.
Sa akin kasi medyo hindi ko siya maintindihan eh. Ako naman, pag umiihi, syempre, tinataas ko siya. Para so, hindi ko maihian yung...
Oo, itataas mo talaga siya, pero isasoli nyo pababa. Yun lang naman yun.
Oo nga eh. And sa akin naman, syempre, nakataas... At least safe na siya. Wala nang ano, walang alikabok, walang kahit anumang alam mo yun? Parang it doesn't matter naman
minsan
talaga.
Kasi, Ewan ko, parang etiquette lang siguro. Like, minsan kasi may times ako rin ganun
eh. But does it matter
diba, si Hero, umiihi siya. Tapos may times na, halimbawa, gabi. Tapos parang muntik na ako mahulog. Kasi hindi ko, nakataas pala yung toilet seat. Tapos parang ang laki-laki ng butas.
Ah, para lang just in case. Na,
oo, ano? Feeling ko parang ganun. Bira naman sa atin kasi nga may, so yung ano namin, yung CR namin, pinagawa talaga namin na may sariling urinal si Archie para hindi kami mag-share unless na lang magpupo yun lang.
Oo.
Kasi kadiri, di ba, kapag yung puro splash ng wiwi sa ano, yun, so, kaya mas ano talaga.
Dapat nakababa. Kasi as a guy, and I'm sure, I'm speaking ano for all the guys. Hindi talaga namin maintindihan eh bakit kailangang ibaba.
Ako hindi ako masyadong nababother.
Yung iba galit na
pero
galit.
Pero iba eh. Naggalit. So depende sa setup niyo na lang siguro.
Mm-hmm.
Syempre kanya-kanyang ano naman.
Pero karamihan ng babae gustong nakababa.
Oo.
Kasi minsan pag nakikisiyar ako sa mama mo, hindi ko alam kung ibababa ko ba or it doesn't matter naman.
Sa tingin
kasi
ko, naman
pag umihi si Hero, syempre kailangan kong itaas.
And feeling ko hindi naman masyadong, karamihan ng mga Pilipino, sa tingin ko, hindi masyadong nababother sa ganun. Kasi karamihan ng mga Pilipino nga,
matigas ang
walang,
ulo.
Yung karamihan ng CR ng mga Pinoy, walang toilet seat. Diba? Yung mismong ceramic na toilet bowl.
Ay, alam mo, naalala ko, yung isang kakilala ko, hindi ko na ikikwento dito kung sino. Diba, walang toilet seat. Pag tumatae, naka-squat.
May iba siguro, oo. Kasi diba kapag
mas maganda nasa daw yung public, paglabas? So, ah, ganun? Mas maganda bang nakasquat?
Ah, hindi ko alam. Ano ibig mong sabihin nakasquat?
Nakatungtong sa inidoro.
Ah, nakatungtong. Parang hindi naman okay yun. Parang pang mainlander na.
Oo, kasi mas iba daw yung labas eh.
Iba nga siguro talaga. Diba yung mga kapag pumunta ka sa China or yung mga ano ba? Or Hong Kong. Mm-hmm. Diba mga squat toilet? Ayoko eh. Lalo na kapag iihi ka, tumatalsik sa legs mo yung ihi, kadiri.
Oh, dati naalala ko nung pumunta akong China, masakit yung chan ko eh. Gusto ko nang tumae. Tapos gumamit ako ng ano, ng
squat na toilet.
Hindi pa ako tapos magkwento.
Ay, sorry.
So, pumunta ako dun sa public toilet nila. So, 8-9 years old yata ako nito eh. May picture pa ako nun kung naalala mo. Hindi nakita ko squat toilet. Alam mo ko ni malala dun sa China na napuntahan ko. So probinsya to ha, hindi to okay. Yung dito may tawag dito Beijing o Shanghai. Dito, hindi probinsya. City. Squat toilet na. Naka-open pa.
Na open.
So bumalik yung pupo ko dun sa tiyan ko eh, parang ayaw ko na. So, di ba, imagine mo naka-squat ka na tapos naka-open pa yung pintuan, walang pintuan.
Ah, walang pintuan.
Yes. Before yon, I'm sure ngayon iba na. Pero nung experience ko nung bata ko, yun yung mga naano ko.
naalala ko yung first time ko yata pumunta Hong Kong. Kadiri talaga, yung squat toilet, parang naiipon lang yung pupu, tapos magsasama-sama yung mga pupu.
Ano yun? Pag ano mo doon, nakita mo bang may pupu?
Nakita mo? Oo. Kadiri talaga, hindi maganda yung first few ko.
Yung squat toilet, wala siyang flush, no? Tama ba?
Ngayon meron na yung sa mga squat toilet. Nakikita ko may flush na talaga. Yung parang may water na siya. Pero before, I think wala.
Kaya ako, sobrang thankful ako na hindi ganun na. Na hindi ganun sa Pilipinas.
Mm-hmm.
And sana naman, parang hindi ko kakayanin yung ganung setup.
Siguro sanayan lang.
Sanayan lang, siguro. Kasi bagay sa probinsya ba, ganun pa rin ba?
Ay, nung bata ko, naalala ko, meron kaming pinuntahan. Bukid talaga. As in, yung bahay kubo.
Yes.
Yung made of bamboo. Yung CR nila, maglalakad ka sa parang dalawang makapal na bamboo papunta dun sa CR na area na parang nipahat din. Or bamboo, ewan ko. Tapos yung CR niya, may butas lang siya sa sahig. Tapos may bamboo na mahaba papunta sa palay. Dun sa ilalim.
Yung fertilizer talaga siya.
Alam mo yung ano, yung Slumdog Millionaire?
Oo, yes.
Parang
yes.
Ganun.
Sa Slumdog Ilog yata eh, no? Tama ba?
Parang ganun, parang similar. Hindi ko alam kung ilog siya or parang lupa eh, na nagsama-sama lang yung mga pupu.
Fertilizer na nga siya.
Siguro nga tinatambakan tapos siguro nilipat.
Dati naalala ko, I forgot, may nagsabi sa akin, diretso siya sa ilalim ng bahay tapos nandun yung mga manok, mga baboy.
Ay,
oh. Hindi, baka chismis lang. Pero may naalala akong ganun eh, na wala nagkwento. Akong,
hindi ko alam yun. Pero yung nakita ko, ganun. Pero syempre kadiri, kasi imagine mo, yung mahaba siya, mataas yun eh, parang elevated yung oo, yung kubo. Tapos dadaan siya dun sa, hindi ko maalala kung tubo siya na plastic or PVC or bamboo na makapal. Parang ganun. Siyempre nagsistick, hindi naman nagsislide yes, yun ng diretso yes, eh. Nagsistick yung iba, yun. So maraming nakastick dun sa, yun din, yung naramdaman mo na parang gusto na lang bumalik ng wiwi ko. Nung nakita ko yun.
Buti na lang hindi na ganun ngayon.
Oo.
So kayo, ano ba yung mga, ano nyo, mga etiquette? Etiquette ba? Ano ba tamang term doon?
Oo, etiquette. Oh, toilet etiquette or
mga hygiene, kung ano ba yung mga dapat gawin, ano yung mga madalas na nakakaligtaan natin. Yun. So share nyo naman sa ating ano, Facebook fan page. Yes. So please visit na lang yung Facebook fan page natin. It's facebook.com/kwentuhansessionsph, sa Instagram kwentuhansessions, and sa buymeacoffee.com/kwentuhan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari doon sa Buy Me a Coffee. Pero sa lahat ng mga nag-donate, nagbigay ng coffee, maraming maraming salamat. So, this is Chichi signing off.
This is Sansan.
Bye!
Bye!